Dobrý den, přátelé. Vítám vás v dalším dílu podcastu Vlastní cestou. Můj dnešní host začínal podnikat v neobvykle brzkém věku. Dokonce si troufnu říct, že já v jeho letech řešil jedinou věc. A to jestli se půjdu bavit o víkendu jenom v pátek, no anebo mi z brigády zůstanou peníze možná i na sobotu. Vašek Staněk, kterému je dnes 23 let, bude většina z vás znát spíše pod názvem jeho firmy Vasky. Vašek začínal podnikat ve svých necelých 18 letech. Pochází ze Zlína, takže možná nepřekvapí, že oprášil tradici obuvnictví, která v tomto městě bezesporu je. Jeho otec dokonce ve stejném oboru již podnikal. Zdalo by se tak, že to bude mít Vašek na začátku svého podnikání možná lehčí. Opak je ale pravdou. Otec mu podnikání rozmlouval. Vašek rozjel v roce 2016 firmu s vkladem 30 000 korun. No a dnes jeho firma Vasky vyrobí denně 400 párů bot. Já si myslím, že z tohoto rozhovoru je cítit houževnatost, obrovský fokus na výsledek, odhodlání a hlavně vytrvalost. Dnes má totiž Vašek těch firm již 5. Tento rozhovor je v letošním roce poslední. No a já bych, přátelé, moc rád poděkoval, že podcast Vlastní cestou posloucháte. Opravdu si toho vážím. Budu se snažit, aby to bylo příštím roce po všech stránkách možná ještě lepší. Děkuji ještě jednou a přeju klidné Vánoce a hlavně dobrý poslech. Václav Staněk, neboli Vasky. Vašku, já bych chtěl rád přivítal v podcastu Vlastní cestou a ještě jednou bych tě rád poděkoval, že jsi přijal pozvání i přes tvůj hodně vybukovaný čas.
Já, Ondro, děkuji mu za pozvání.
Vašku, vlastně když jsem vůbec přemýšlel nad naším rozhovorem, tak já teda mám i na nohách dneska Vasky. Není to jenom z toho důvodu, že bych dneska chtěl, abys to viděl, ale z toho důvodu, že vlastně před tím rokem a půl jsem přemýšlel, že si koupím nějaký boty, že podpořím nějakého českého vlastně člověka, který se věnuje takhle nezvyklé věci v uvozovkách. I když teda u tebe ve Zlína to
děkujeme.
Takové je. Ale já než se dostanu k tomu, k nějakým dotazům, tak vlastně v 15 letech jako hledat nějakou cestu k podnikání. Není to jako brzo, není to, neukradl jsi s nějakou část jako dětství vlastně, protože když jsem si četl o tobě nějaké informace, tak vlastně jsem se dostal k tomu, že ty jsi od 15 let hledal cestu k podnikání, vlastně skončil jsi se sportem a chtěl jsi s něčem rozvíjet.
Tam byl problém ten, že jsem se sportem končil vlastně až při nějaké diagnostice nemoci a to bylo 18, takže ty 3 roky byly náročné, protože jsem se právě snažil jako co nejvíce podnikat a do toho trénovat 5x týdně a tak dále. Zdali jsem si ukradl dětství. Nebo to je to dospívání. Myslím si, že částečně ano, ale myslím, že jsem mu moc nepřišel, protože my na tom atletickém soustředění stejně jsme občas zapařili, takže jako nějakou party jsem zažil. A hlavně já jsem vždycky i v tom jako brzkém věku k tomu přistupoval, že čím víc máknu teďka, tak tím třeba to dětství můžu mít i v tom dospělém jako životě. Uh-huh. Takže tak nějakou filozofii jsem měl.
Jak se vlastně na tebe tenkrát třeba dívali jako by tví vrstevníci? Ono je hrozně složitý jako přijít za svým vrstevníkem v těch 15 až 18 letech, chceš-li, a říct mu, začínám teďka prostě jako by přemýšlet nad nějakým podnikáním. Jako vesměs ty lidi v těch letech nad tím samozřejmě vůbec nepřemýšlí.
Jo. Já jsem si hledal takové kamarády, kteří přemýšleli právě nad těmato věcma, takže ve finále měl jsem i pár spolužáků, ať už na základce nebo na střední, s kterými jsme naopak přemýšleli. Mnohdy to bylo v tom, co je bavilo, takže jsme přemýšleli ve finále, jak vymyslet hru počítačovou, jak zmonetizovat a tak dále. Já jsem přemýšlel nad tím, jak zmonetizovat oni na té hře, ale jak kdyby měl jsem se díky tomu s některýma vrstevníkama třeba i díky tomu se mít o čem bavit a hledali jsme ty cesty a jak se na to dívali ostatní, jako nevím, no, ta nějaký jako strach z neznáma já jsem nikdy neměl, takže vždycky jsem se pouštěl jako do něčeho nového po hlavě a ve finále moc jsem o tom ani tak nemluvil a vlastně jako spíš jsem čekal, až o tom začnou mluvit druzí, až o tom budou vědět. A takže spíš to bylo jenom s těmi nejbližšími, kteří proto nějaké pochopení měli a pak na středění, když už to všichni věděli, tak samozřejmě byly na to nějaké jako, řekl bych spíš jako příjemné vtípky, jako no, pan podnikatel a tak dále. Mě to nikdy nevadilo, jako že tady toto, i když jsem byl na úplném začátku a tak ve finále mi to nevadilo.
Takže dostáváme se vlastně k tomu, že takové to zaběhlé kliše, že jakou partou lidí se obklopuješ, to většinou vytváří tvůj charakter, to je pravda.
Za mě určitě. Já vidím na na mě stopy mých rodičů, ať už pozitivní nebo negativní, stopy mých kamarádů a zároveň mé stopy na mých kamarádech, takže to, že se navzájem všichni ovlivňujeme, tak o tom jsem přesvědčen a samozřejmě čím více času s tím daným trávíme, tak tím více se navzájem ovlivňujeme.
Uh-huh. Vlastně ty ještě před Vaskama, než před tím začátkem vlastně tvojí firmy, tak jsi ještě zmiňoval to, že jsi začínal pár projektíků. Mohl bys trošku být konkrétní? Já si myslím, že by posluchače tohle to 100% zajímalo, protože dost lidí se dneska v tom začátku podnikání nechává ovlivnit neúspěchem.
Mm-hmm. Dobrá, neúspěchy tam byly, co jsme, takže... Spoustu věcí jsme dělali, ať už to, že jsme prostě hledali první počáteční kapitál, takže jsme ve finále obcházeli všechny naše známé už ve 14 letech a snažili se, aby jsme jim mohli pomoct s čímkoliv, ať už se sběrem ovoce a tak dále. Ale pak ty první podnikatelské věci, tak to bylo například, že jenom tak, já jsem i počítačové hry někdy hrál, ale ne kvůli tomu, že mě to nějak bavilo, ale kvůli tomu, že jsem věděl, že tam je nějaká měna v té hře, mm-hmm. která jde zmonetizovat do reálného světa, že jako ty penízky tam jdou prodat vlastně i za reálný cash, takže i tak to já jsem vždycky někdy přemýšlel. A ty první projekty, burza učebnic na mojí střední škole, takže vlastně nebylo to na mojí střední škole, ale na druhé střední škole, protože jsem to viděl na mojí druhé škole, na mojí škole a kamarád byl na druhé škole, tak jsme to nějak zrealizovali. Do toho internetové projekty, takže už jsem tvořil sociální sítě, tak jak skoro každý tehda, na motivační citáty, byl jsem taky namotivovaný mladý, a nebo třeba internetový projekt, jakožto magazíny, které tehda fungovaly i z hlediska nějaké jako ziskovosti a tak, takže toto byly takové nějaké moje první projekty. A pak spoustu projektů, které se ani nikdy nestaly skutečností, které jsme vyvíjeli, které někdy jak kdyby ustaly. Třeba mi vadilo, že to podnikání se nejde moc kde učit a tehda podcasty například nebyly a na YouTubeku hlavně anglické věci a tak dále, takže jsme přemýšleli, jak vytvořit třeba i edukativní systém pro podnikatele, hru, jak si člověk může vyzkoušet dané věci od investování až právě po zakládání společnosti a tak dále. Bohužel se to nikdy nestalo realitou, protože samozřejmě nám chyběl ten začínající kapitál, který ve finále i ty Vasky neměly takový, protože to bylo opravdu 30 000 korun.
Uh-huh. A tyhle ty šuplíkový, takzvané šuplíkový projekty, který jsi vlastně tenkrát měl v hlavě, tak máš třeba ještě nějakou ambici něco z toho vytáhnout a jako dotáhnout to dokonce?
Ono těch šuplíkových věcí od té doby vzniklo strašně moc, takže opravdu v tom mém šuplíku je toho hodně. Jsou tam projekty, ve které věřím opravdu dost a věřím mě i třeba možná více než v moje firmy, které už jsou v portfoliu, některé z nich nebo možná i všechny. Ale to, co jsem si uvědomil na té cestě, protože já jsem vlastně za těch 5 let mého podnikání dospělého, teda od 18 do 23 let založil vlastně 5 společností. A tak, jak jsme se před podcastem už jako bavili, tak to stojí nějakou energii a ta energie je omezená, stejně jako čas je omezený, takže to, co já se snažím už 2 roky, nevstupovat do ničeho nového, teďka soustředit se na to, co nejvíce to stabilizovat a ideálně růstově stabilizovat, což je ještě těžší než stabilizovat. A to tam teďka dávám můj hlavní fokus a ty šuplíkové nápady tak zatím ještě nikdo jiný nezrealizoval, takže mám čas a třeba jednou ty projekty vytáhnu nebo vytáhneme, protože právě jako s mými dalšími společníky z dalších firm, tak také vždycky míváme ty kreativní chvilky, protože se obklopujeme podnikateli, obklopujeme se těmi informacemi z toho biznesu současného a tak dále a hledáme neustále ty nové cesty. Jenom teď jsem takový ten jako rozumnější a ne ten 18-letý já, který se pouštěl do všeho, protože měl pocit, že všechno bude úplně parádní.
Ty jsi vlastně před natáčením mi zmiňoval to, že jedete někam sejka odpočinout s kolegy. Kolik vás je vlastně?
Tak z hlediska founderů, kdybych to měl říci, tak ve Vaskách jsem já vlastně, že jsem tam jediný společník, vlastně 100%. V Begindu je můj společník Lukáš Matějček, vášnivý cestovatel a taky teď už velice jako nadaný podnikatel. Stejně tak firma Wooders, tak tam jsou bratři Herkovi, společníci jsou 3, všichni bratři, dvojčata plus starší brácha Václav. A pak to je vlastně nějak musím všechno, kromě toho, tak do marketingové agentury Inhabo, tak vstoupila vlastně velká marketingová agentura, velice úspěšná VMC Grey v čele s Tomášem Vondráčkem a Marilou Krauzovou, takže to jsou moji společníci, tady na ten výlet 2denní odpočinout si a hlavně naplánovat celý rok 2022, protože už je konec letošního roku, tak jedeme vlastně s Woodersákama a s Begindem, takže Lukáš, Honza Herka a Domča Herka.
Uh-huh. Já když jsem vlastně koukal na tuhletu skladbu těch firm, které ty jsi teďka zmínil, tak všichni se znají díky tobě.
Je to tak, nikdo se neznal předtím a teď se všichni znají. Je to, jo, ano, tak to je, takže pospojoval jsem to nějak já a to, co se mi opravdu povedlo a za to jsem strašně vděčný, takže se mi podařilo je odhadnout správně, že mi budou sedět a tím, že vlastně toto jsem odhadl, tak sedí i sobě navzájem, takže prostě všichni jsou to jako navzájem dobří kámoši, kteří se umí podpořit, kteří se umí pobavit jako o biznesu, tak o holkách ve finále. A to vlastně ty vstupy do těch společností nebo zakládání těch společností, tak opravdu byla otázka vždycky nějakých 3 týdnů, 4 týdnů toho, co jsme se seznámili vůbec. Mm-hmm. Takže vlastně jako jdete skoro po ulici, potkáte někoho a zeptáte se, založíme spolu firmu a on řekne ano a zakládáte firmu. Takže skoro tak to bylo a i přesto tak ten první pohled, na který jsem dal a na který dali i kluci, tak se nám vydařil a po 3 až 4 letech, možná už 5, společného podnikání, tak myslím si, že ani jedna strana nelituje, že v tom jsme spolu.
Mm-hmm. To znamená, že asi dobře čteš v lidech, tím bych to...
tak každý jde číst jinak, ale často se mi to daří, samozřejmě. I já mám za sebou nějaké omily, kdy jsem četl něco špatně.
Jasně. Já se ještě vrátím trošku na začátek toho podnikání. Mě zajímá, jak takhle mladý člověk, jak je pro takhle mladýho člověka složitý se prokousat v tom počátku toho nastartování, toho podnikání. To znamená, zmínil jsi tady vlastně pro počáteční kapitál do vasek 30 tisíc, což je jako fantastický na to, kam se to podařilo dostat, ale spíš jde o to prokousat se tou byrokracií, těma věcma, který všichni ti odkývají, že všichni znají, ale potom v tom finále se stejně to musí každý udělat sám za sebe a není to úplně jednoduchý a kor pro takhle mladýho člověka.
Takže hlavně byrokracie, myslíš?
Přesně tak.
Tak založení společnosti, prostě zavoláte právníkovi a tam se ho ptáte na hodně věcí, jo, ideálně. Ten vám teda odpoví živnosti, tak jsem si nějak googloval, stejně jich tam můžete vybrat, já už nevím kolik, 12, 14, 15, no něco takového. Tak to jsem prostě všechno možné, co bylo v mé hlavě, že bych v budoucnu třeba mohl dělat aby jsme nevyužili nic kromě výroby obuvy a prodeje ve finále, ale mám to tam, takže to není nic za mě složitého. S tím, že pak nějaká ochranná známka, tak opět je to prostě třeba zavolat na nějaký dobrý kontakt a zařídit si to. Samozřejmě my jsme třeba ochrannou známku řešili až po době určité, protože jsme neměli finance na to, protože to stojí zase nějakých třeba 12 tisíc, stejně jako založení společnosti. No a pak největší v mých očích byrokracie, tak je nějakým způsobem účetnictví jako takové, které pak člověk musí zvládat. A tam samozřejmě jsme jeli trošku jako ostřej, účtenky jsme samozřejmě dávali tam, kde jsme je měli dávat, ale pak se to mi prohrabat a
jasně.
Uzavřít ten celý rok úspěšně, aby prostě ten finančák byl s tím spokojený, aby tam nebyla žádná moucha, tak to dalo zabrat reálně. Ten první rok byl hodně náročný, protože pro mě to bylo nové, když jsem chodil na Gimpel a maturoval z ekonomie, tak jsem byl v finále při prvním roce možná ani neměl ještě odmaturované v rámci jako školy, že to tak nějak vycházelo, že vlastně jsem byl ještě na střední a i když jsem se teda Mádáti dal učil, tak ve finále s tím jako s tou finální uzávěrkou, tak to nemělo moc co společného, bylo to spíš o tom, že jsem musel najít ten jeden paragon, který jsme zaplatili, já jsem nevěděl, co to je. Jasně. A to byly vždycky ty největší stresy, takže já jsem jako příznivcem naplánovat si a pak prostě jako pokus omyl a uvidíte, takže tak jsem jel a pak ten poslední rok, tak jsem se to snažil nějak vyřešit a doteď si pamatuju, že ve finále se museli za mamkou jít a řekl jsem jí jako pojď mi pomoct, prosím tě, lepit tady ty jako účtenky na ten papír, ať je to přehlednější a tak, ta se do toho pustila a ta mi s tím nakonec pomohla, protože tahle ještě měla víc jako negativní emoce ve finále, že to bude průser, že jo, já se zase tak moc neřešila, tak. Takže tak nějak jako na té cestě prostě.
Takže tě to neodradilo prostě v tom prvo?
Ne, vůbec, mě neodradilo nic.
Ty, když jsi vlastně začal podnikat a začalo se ti dařit, byl jsi ještě poměrně mladý jsi ještě dnes, ale tenkrát jsi byl opravdu mladý, a nesetkával se s takovou nějakou negativní emocí, že ti lidi v tom biznise nechtěli brát tak jako vážně úplně?
Tak já doteďka nevypadám úplně na 40, takže doteďka občas se s tím, když mám 23, tak by to bylo blbý. No.
Jasně.
Tak se s tím občas setkávám, samozřejmě na začátku to bylo hodně jako časté. Já jsem se účastnil spoustu soutěží, na mnohých soutěžích se na mě dívali jako mladého, přemotivovaného, možná ještě jako moc přehnaně sebevědomého, jako že co si vlastně myslím, že bych jako v 18 mohl úspěšně podnikat a spíš se na mě dívali tak jako nadneseně nebo nadřazeně možná až s tím, že zároveň mi do toho všichni chtěli kecat, protože prostě klasicky. Brali, že nic neumím ve finále a že prostě všichni mají ten svůj názor. všichni mě osobně ho měli nebo rádi mi ho jako říkali, protože by 18-letému jako, nebo 17-letému ve finále na začátku úplně by jako ten svůj názor jako neříkali. Ale našli se i tací, kteří prostě jako kterým to bylo velice sympatické a kteří naopak jako na mě byli milí, což právě se mi podařilo v 18 jako vyhrát i podnikatelskou soutěž pro celou Českou republiku i v dospělých. To jsem byl hodně překvapen, protože to bylo pro mě takové těžké období a to mi třeba tam dali šanci, takže tam očividně jako to museli nějak, muselo se jim to líbit, teda můj mladý věk a tak. No. A postupem času já vždycky říkám, že ten věk ve finále není ani tak důležitý, jak výsledky, takže opravdu jako že i teď mám pocit, že spíš už nikdo s tím vůbec nemá problém, protože prostě někde slyšeli, že máme takové výsledky, že v finále už bychom se dali považovat za nějakou jako úspěšnou firmu. Takže to si myslím, že na tom změnilo víc než ten věk.
Uh-huh. Bavili jsme se před chvilkou o těch šuplíkových projektech a o tom, že dneska každý člověk hledá v tom podnikání jako něco převratného, v čem začne podnikat a kolikrát vlastně díky tomu přichází o ten start to podnikání. Nedávno jsme tady natáčeli s Radovanem Vávrou, který říkal, že nečekejme na nic takhle převratného, ale začněme podnikat. Tak vlastně, když jsi začínal podnikat časy do Vasek, ty vlastně jsi i zmiňoval, že jsi se chtěl trochu vyhnout, bo tam, protože taťka tvůj vlastně poty dělá, tak hledal jsi taky něco převratného, nebo jsi prostě chtěl začít?
Tak já jsem věděl, že, nebo už jsem to bral, že jsem nějak začal, protože jsem zkoušel tady ty projektíky moje a tak dále, jenom jsem hledal ten jako tu srdcovku, kterou prostě si ponesu jako ideálně po celý ten život. A to jsem viděl i v některých jiných projektech, ale pak vlastně na tu cestu botařiny, tak jsem opravdu i přesto, že můj taťka teda vyráběl a jako pracovní obuv, bowlingy, sklářské boty a tak dále, teď vyrábí vlastně ze 100%, jako pro nás vyrábí prostě 3000 párů měsíčně, my vyrábíme teďka v jiných výrobnách nebo v naší další výrobně nějakých 14 000 bot, tak jsem právě z toho důvodu, že jsme s taťkou kozorozy a tak jsem úplně nechtěl jako s taťkou podnikat, což se dobře vyřešilo, že ve finále jsem zakládal, protože on ani jako nějak s podporou začáteční to moc nevěděl a byl jeden z těch, který mě odrazoval, protože mi vždycky říkal, že si to všechno představuje jako hudvínek válku, ať už život nebo podnikání. A tak se naše cesty vlastně kdyby rozdělily a proč jsem se ve finále vrátil k těm botám, když jsem to neměl v plánu, tak z toho důvodu, že mě vždycky nějakým způsobem bavil fashion, z toho důvodu, že jsem vždycky obdivoval úplně na maximum Tomáše Baťu a Jana Antonína Baťu a to, jak to všechno vzniklo a to, že jsou ze Zlína, to, co se s tím Zlínem stalo. A byla to pro mě taková ukázka, že opravdu i mladý člověk, protože ten Baťa Tomáš na začátku byl, může dokázat jak kdyby velké věci, ať už z toho malého městečka, které tehdy bylo ještě rozmenší, než je vůbec Zlín tentokrát. Takže to byl další aspekt. A pak ten poslední takový, jako který mi řekl, fakt bys to měl dělat, tak bylo byl nějaký stoupající trend sneakers tenisek a toho, že jsem viděl, jak moji spolužáci čekají tady před nejmenovými prodejnama na nějaký jako release nových tenisek a prostě čekají tam jako 2 dny ve finále ve stanu. Pak je koupí za 8 000 boty, které se vyrobily v Číně za nevím kolik a pak je prodávají na eBay za 15 jako obratem. Tak jako to jsem si říkal, boty se stávají jako sběratelským jako atributem, což mě strašně jako zaujalo. A pak ve finále jsem byl ve Francii na výměnném pobytu, protože jsem chodil na jazykovku a následně teda na Gimple a tam jsem viděl všechny mladé lidi tam, kde jsme chodili do té školy, vlastně ve farmářkách. Uh-huh. A já jsem říkal, ty Timberlandy jsou u nás, ale jako neviděl jsem moc jako lidí ve farmářkách před těmi 6-7 lety prostě. A já jsem říkal, tak jestli ve Francii už to tady mají, tak já si myslím, že to k nám přijde. A vlastně to byl náš první úplný model, kdy já jsem celý život měl problém s tím, že jsem prostě pohorky nechtěl nosit v zimě, že jsem žádné zimní boty nelíbily, že jsem nosil tenisky. Říkám, tyjo, tak takové boty bych si mohl jako udělat a ty si myslím, že by prostě mohly být dobrý. A to byl vlastně náš první zimní produkt, který jsme sice dávali ven až v lednu nebo kdy, ale byla to naše první kolekce a opravdu ta bota, která je v té první kolekci, tak je doteďka naše nejprodávanější.
To můžu potvrdit.
A máš vlastně i na sobě.
Tak. A my jsme se vlastně natukli, že ty jsi začínal s těma 30 000 koruny. Přeci jenom v tom mladém věku neodrazovali tě rodiče. Zmiňoval jsi vlastně, že s tátou jste se radši rozpojili. Já to vidím sám na sobě. člověk chce začít s něčím a ty rodiče vždycky budou radši v tom prvopočátku toho vlastně vzniku toho, že ten člověk jde do toho dospělého života, jde se osamostatnit a tak dále, tak jsou vždycky radši, když je zaměstnaný. Neodrazovali tě na začátku tvého podnikání i tvoji rodiče?
Já jsem takový, že říkám svoje názory, takže moji rodiče už od 14 jako slyšeli moje názory, takže oni už od 18 jako ani neměli jinou variantu mi to zpochybňovat, protože věděli, jaká byla cesta, a i přesto, že si myslím, že jsem školu zvládal jako v pořádku, tak ve finále jako už od prváku jsem jim říkal, že fakt jako vlastně mi to smysl nedává jako tam trávit těch 8 hodin, takže kdyby oni byli naopak možná rádi za to. Já jsem nakonec šel i na tu výšku, jo, ale připravovalo se mi na to, že vlastně jako to podnikání je moje cesta. No a u toho taťky, tak tam to bylo, že opravdu vlastně první vzorky jsme dělali u něho v té výrobně, a tam taťka říkal, jako, že mi nebude dělat, že to nesmysl. A pak, když jsem mu řekl, hele, tak jsme prostě odběratel, tak ti zaplatím ty vzorky, tak prostě jako mi je vyrob. No a tak vlastně až jako při první faktuře na 4 páry, tak ve finále jako mi vyrobil první páry, ty jsem já pak směnil za web a měli jsme web a měli jsme fotky, které jsme nafotili.
Tohle je super story, teda ten začátek úplně. Dneska vlastně už přeskočím tenhle začátek a dostanu se vlastně do poloviny roku 2021, kdy vlastně ty uvádíš, že vyrábíte 400 bod denně, což je při počtu 252 pracovních dnů vlastně v roce 2021 jde 100 800 bod za rok. Čekal jsi takhle rychlý a dynamický vlastně vývoj u vás ve firmě za tak krátkou dobu?
Ta moje hlava dětská byla neomezená, takže já už jako ve finále jsem v 17 letech měl být mega úspěšný podnikatel, takže je to o tom, v jakém jako zrovna rozpoložení jsem, protože je to poměrně různé a někdy ta hlava jako vidí opravdu až jako do budoucna, jak všechno to bude krásné, někdy je zase pesimističtější, tak jak to je jako v našem životě pořád, takže některé plány nasvědčovaly i mnohem více a některé plány byly skromnější, protože já jsem hodně často, nebo v sobě, řekl bych, já si píšu i deník a tam si píšu ty moje plány veškeré a tak dále, takže našel bych plány, které by sahaly mnohem dále, ale našel bych i plány, které sahaly mnohem jako kratší dobu. A neřeknu ti, jestli ten 16-letý já, který si plánoval nějakou firmu s nějakýma tržbama, přemýšlel ještě dál, nebo ne. Jo, takže těch plánů za můj život jsem už dělal hodně a kdybych to měl říct nějak jako aby to neznělo tak neskromně, jestli jsem to čekal nebo nečekal, já jsem v to věřil. Jo, to bylo to, a jsem strašně rád, že jsme se dostali jako do této fáze, že se to opravdu povedlo. Jako ta vděčnost tam je obrovská, ale člověk, pokud vůbec se to má stát realitou, tak si to musí umět představit, že jo? Jak bychom prodali 108 tisíc párů bod, já věřím, že prodáme ještě více, kdybychom jich nevyrobili 108 tisíc, takže člověk prvně musí plánovat, kam až by se chtěl dostat, a pak pro to udělat všechno. No a to jsme udělali a věřím, že jako i těch 120 tisíc párů letos vlastně vyrobíme.
Já myslím, že je hrozně důležitý mít tu ambici v tom počátku toho podnikání a dokázat si představit naopak, dostávat se do jiných zemí a tak dále, protože ty vždycky musíš počítat s tím, že můžeš tu firmu rozšiřovat, nechceš přece jako se zastropovat někde v kraji. Takže asi tohleto, pokud jako tomu začátečnímu podnikateli a pokud samozřejmě poslouchá nás spousta lidí, kteří podnikat začínají, pokud tohleto nemá, tak si myslím, že už je tam trochu něco špatně na tom začátku.
Je to tak, jak jsou že ty poučky klasické, ale každá věc vzniká dvakrát, první v hlavě a pak reálně vznikne. Některá vznikne jenom v té hlavě a některá nevznikne vůbec, jo? Takže vždycky se to musí začít v té hlavě. A já se snažím s tou mojí hlavou vlastně jako hodně pracovat, abych měl ujasněné ty priority, k čemu se chci věnovat a zda mi to smysl dává nebo nedává, protože já vnitřně jsem si jistý tím, že podnikat chci už prostě od mých 14 let a to přesvědčení nenaruší právě ta byrokracie. Většině nenaruší to, že mě někdo pošle do háje nebo že se měsíc nedaří. Jo? Je to prostě součást cesty, na kterou já jsem se vydal, pro kterou jsem rozhodnut a na které mám v plánu ještě minimálně pár let nebo desítek let jako pokračovat a uvidím, jak mě to bude bavit. Jo? Třeba mě to za 5 let už nebude bavit a budu přemýšlet nad jinou cestou, ale zatím je to pro mě jako minimálně z hlediska pracovního života jako vším.
Vlastně bavili jsme se o nějakých číslech a teďka v roce 2021 dá se vysledovat, nebo máš nějakou možnost uvědět, kolik lidí vlastně vasky kupuje z důvodu fashionu a kolik lidí z důvodu kvality?
Nějaké tady dotazníky jsme si dělali, jo, neřeknu ti procenta, protože už je to pár měsíců, možná přes půl roku, a za druhé ani nevím, co tam přesně bylo za ty atributy, jako té motivace, ale kdybych to měl jako shrnout, proč si nás kupují, tak Česká republika tam hraje jako velkou roli, že opravdu lidi jsou rádi, že mají ty boty od nás. Pak je tam bez pochyby ta kvalita a opravdu jako ten design bych řekl, že jako až jako na třetím místě. I proto my tak děláme, jo. Nesnažíme se dělat nejvíc high fashion boty, prostě jako, že bychom udávali trendy a tak dále. A naopak i ty produkty děláme spíš jako na časový design. A věřím, že ty farmářky, ve kterých si prostě dneska, takže v nich, pokud vydrží, což věřím, že jo, tak za 5 let, že se v nich budeš moc klidným svědomím projít a nebudeš přemýšlet, jestli už se to nosí nebo nenosí, protože ta bota se nosila ve finále i před 50 jako lety. Jo. A to samé věřím, že i za 20 let, to už teda neslibuju, že ty boty, pokud v nich budeš chodit jako správně a budeš je pořádně prošlapávat, že vydrží, ale i tak to vlastně přemýšlíme u té produktové strategie, takže rozhodně si nemyslím, že jsme nějak nadměrně výjimeční v rámci jako designu, jo? Že je to spíše o tom, aby to prostě vypadalo hezky před 5 lety a i třeba za 5 let.
Jasně. Vy jste vlastně nedávno přišli ve spolupráci s Foodshopem, se sneakerskama vlastně dá se říct, můžu říct. A tohle to spojení je super, protože vlastně ti přitáhne nový mladší zákazníky, řekněme. A mě zajímá, já pocházím z malého města Skuteč, vlastně, kde je firma Bottas.
Ano, ano.
A Bottasky, to je prostě jako, to je synonymum vlastně pro tenisky, řekněme. Neplánujete do budoucna spolupracovat s takhle jakoby stabilníma a jako takovýma staršíma firmama?
Nevím, jestli to chci říkat, ale no... A už jsme vykoupili první komunikaci.
Super. Takže ti můžu, při návštěvě rodičů tě můžu potkat ve městě u nás.
Ano.
Vlastně já jsem si, když jsem byl malej, tak jsem měl všechno Bottasy, od Bottasek až po brusle a všechno možné, výbavu na běžky a tak dále, tak dále.
Je to super jako firma, my jsme i s další českou firmou, tak jsme jednali, to už mělo být minulý rok, nakonec to nevyšlo a tak dále, takže proto hledáme i další cesty, ale naší vizí, nebo opravdu tou mou na začátku, tak já to říkám pořád a už to zní jako pohádka, kterou jsem si vymyslel a už mě osočovali lidi, že to vymyslel ve finále nějaký markeťák do brand manuálu, proto to všude říkám, ale opravdu tak bylo, že to 17-leté, 18-leté jako já tehda prostě mělo tu vizi, aby ty boty tady zůstaly, aby se tady vyráběly. Takže právě jsem rád za každou takovou firmu, která už tady je mnohem díl než my a která stále vytrvává, i proto nám dává smysl právě tato spolupráce. A upřímně mnoho konkurence nám vzniklo, ať už jenom ti, kteří se přesunuli do toho online prostředí za těch 6 let, nebo vyloženě jako úplně nové značky. A i když vás to, nebo mě to vždycky trošku mírně namíchne, když to na mě skáče v remarketingu, tím pádem tam musí jako trošku mířit i jako na náš brand, tak mě to trošku namíchne, ale konec konců mám z toho opravdu radost, protože jsem prostě rád, že jako se začalo více ukazovat, že ty české boty mají pořád tu hodnotu a že pořád můžeme dělat i ty vycházkové boty, nejen prostě ty B2B boty, které děláme jako do Německa, protože tam to umí dráž a tak dále. Takže jsem rád za každou jako konkurenci, která prostě pokračuje nebo nově vzniká a že prostě tady v Česku se vyrábí boty a nemám data, ale věřím, že jich je třeba prostě více, než tomu bylo prostě před 3 lety.
Bavíme se vlastně o tom, že firma Vasky roste, zvyšuje se čísla, obraty a všechno ostatní, takže to působí jako pohádka. A mě zajímá, jestli za tu dobu vlastně vašeho působení nastal nějaký opravdu velký problém.
Já vždycky říkám, jako, že to podnikání není ve finále v té jako role manažera nebo v té role jako ředitele, on čím jenom je o těch problémech, takže jako mě, když se někdo zeptá na problémy, tak se ptám rád na časový horizont, jo, protože můžu jako ve finále v každém jako dnu říct jako cokoliv. Jo. Dneska jsme měli hovor prostě se společníkem jedním a říká mi, no, ten cash flow dneska moc nevychází, jako, vyřešíme to nějak a já říkám, no a kdy budou peníze? No, ve čtvrtek budeme mít peněz za peněz, jo, ale teď to nevychází. A to jsou vlastně jako ty chvíle, které v tom podnikání prostě jsou toho, jak kdyby součástí a které jsou neustále. A jestli se mi stalo něco velkého, tak to bylo asi v tom jako 18. roku, kdy jsem to tělo trošku huntoval z hlediska toho sportovního, protože jsem opravdu se snažil v té atletice dosahovat jako co nejlepších výsledků a tak. A bylo to poměrně stresující, protože jsem zase musel příště vyhrát zase to mistrovství České republiky a tak dále. Do toho tam byla ta škola, do toho tam bylo to podnikání, do toho tam byly nějaké, já nevím, ať už jako rodinné rozpravy a tak dále, které taky člověka občas jako stresují a tak. Do toho jsem se rozcházel s přítelkyní. dětská láska a tak. A to všechno, až pak vlastně jsem skončil ve finále jako na nemocnici s tou cukrovkou, kdy mi ho diagnostikovali, kdy prostě jsem spal jako 4 hoďky a tak. A to já beru jako takový můj největší fail na té mojí cestě a od té doby mě nepotkalo nic jako většího. S tím jsem se ve finále vyrovnal, odpočinul jsem si po dlouhé době na chvilku na těch 14 dní na tom lůžku s těmi dvěma staršími pány, když jsme se dívali na ordinaci v Růžové zahradě. A od té doby mě nic tak hrozného nepotkalo, ale samozřejmě jsou chvíle, kdy prostě je to náročné. No.
Mm-hmm. Takže se naučil malinko relaxovat. Dalo ti to zpětnou vazbu tohleto?
Je to tak. Tam jsem hodně zpomalil, pak jsem to zase rozjel a občas si to zase musím uměle zpomalit. To jsou třeba ty chvíle, kdy prostě s klukama pojedeme popracovat, ale v příjemném prostředí a užít si to.
Mm. My jsme vlastně zmiňovali firmy, ve kterých jsi, v kterých jsi společně založil a všechny ty firmy v uvozovkách zastřešuje Inhabo. A mě zajímá, poslouchají nás lidi, kteří zakládají firmy, chtějí se do něčeho vrhnout. Podle tebe na tom začátku toho startu té firmy, toho dotyčného člověka, má smysl se obrátit na takovou firmu jako Inhabo a nebát se investovat peníze v tom začátku, anebo by si to měl dělat na svém písečku a začít tak postupně, tak jak si začínal ty s těma 30 tisíci?
Za mě u těch vasek třeba, jo. My teda rosteme, ono to vypadá jako exponenciálně, ale ve finále je to konstantní růst krát 3 meziročně. No, takže my jsme opravdu jako jeli z hlediska těch párů nebo z hlediska prostě jako obratu, že to bylo prostě, já nevím, od jedničky 4,5, tam byl ještě růst větší, krát 3, 12, krát 3, 35, krát 3, nějakých 115 minulý rok, letos to bude asi ne krát 3, bude to prostě krát 2, krát 2,5, něco takového. Takže ve finále jako to není exponální růst, ale ve finále konstantní růst jako takový. A já jako zastávám, že opravdu by si člověk měl projít těmi krůčky jako sám, aby věděl, aby jako to know-how nějaké nazbíral i on sám za sebe a aby třeba ho ta marketingová agentura nemohla natahovat, aby prostě jako věděl, co tam vlastně dělá. Takže já bych, pokud není dostatek jak kdyby financí, nebo pokud není produkt, který musíte dát rychle na trh, jinak vám ujede trh, nebo naopak prostě bude nějaká konkurenční firma, před kterou se chcete dostat co nejrychleji a čas hraje roli, tak bych radši jak kdyby zkoušel postupně a tak. Ale samozřejmě my prostě umíme, kdyby od brand manuálu až po celou strategii ve finále jako té firmy nebo značky. Důležité je si uvědomit, že ta agentura za to nebere zodpovědnost. Takže prostě pokud vy máte špatný produkt, zaplatí ta agentuře, jako ať už je to prostě 10 tisíc nebo milion, tak ona neručí za to, že prostě ty výsledky budou. Je to ve finále konec konců o tom produktu, o té firmě, jak funguje, jak nastavení ten produkt, ten business model a tak. Proto se snažíme i my do toho částečně jak kdyby kecat, když to řeknu blbě a říkáme upřímně, že hele, to jako nevím, jestli bude fungovat. A snažíme se jim vlastně jako říkat, hele, právě jako toto není ještě cesta pro vás. Takže my se snažíme dávat tu zpětnou vazbu a proto vlastně, jak jsem odpovídal, zvážil bych to. Je to cesta, ale nemyslím si, že to musí být vždycky nejlepší cesta.
Takže spíš by se zastal takovýto organický nazbírání vlastně toho know-how v tom propočátku, naučit se celý ten koloběh v uvozovkách a pak teprve se obrátit až na profíka, když se zasekneš na nějakým stropu.
Přesně tak, ten strop, jo, to je ta první věc, můžete si vzít financera na sociální síti a máte vyřešeno a ve finále mu pošlete pár fotek a tak, jo, pak potřebujete někoho, aby zapl teda ty reklamy, pokud vy už máte tu logistiku zařízenou, ten web zařízený a tak dále. No a když to nepojede, tak prostě vidíte, že jako to není tak jednoduché, jak jste si mysleli, což zjistí každý. A to je už vůbec důležité vědět, než jdete do té agentury, protože když teprve vidíte, že to fakt není taková sranda, jak si myslíte, protože jako ten organický dosah, ta hodnota jako pro kliku v rámci všech kanálů, tak je jako několikanásobně vyšší momentálně, než to bylo třeba před těmi 6 lety. A to já před těmi 6 lety jsem jako vlastně ve finále litoval, že jsem nezačal dřív. Kdybych začal o 5 let dřív, tak by bylo 12, ale i přesto bych měl jako mnohem lepší pozici. A ta pozice ve finále je horší a horší a horší rok od roku, protože reklamy se zdražují a ve finále jako těch značek je více a více. Nicméně to nic nemění na tom, že to pořád jde. Jako pořád to jde. Jasný. Další firmy, které jsme zmiňovali, tak já jsem zapomněl vlastně na firmu Paon, na oděv, na spodní prádlo, kde mám dvě to se vždycky říká, společnice, tak společníky ženského pohlaví. A taky jsme začali později a prostě jako jde to. Je to těžší, ale jako jde to. No. Zase je to o tom vytrvat.
Vlastně v tom Inhabu. Teď samozřejmě politika nás obklopuje každým dnem a ať s tím souhlasíš nebo nesouhlasíš, tak kdyby za váma přišel někde podobný typu Ana, vlastně Andreje Babiše nebo Ano jako takového, kdy já osobně si myslím, že tam je to opravdu takový podnikatelský plán, který byl krásně vystavený na pozadí peněz a marketingu. Kdyby do Inhuba přišel někdo podobný, byli byste schopni mu postavit tu kampaň nebo byste odmítli prostě, protože s tím nejste zajedno?
Tak otázka, byli byste schopni teď jak kdyby, jestli bychom chtěli nebo nechtěli, nebo jestli bychom to zvládli, jo, takže...
Spíš mě, asi byste to zvládli z největší pravděpodobností.
Podívej, pokud by mi to morálně vadilo...
Tak na to se ptám, to mě zajímá.
Tak bych do toho určitě jak kdyby nešel, jo, ale tak záleží, jo, bylo by to o té vizi, bylo by to o tom člověku, kdo by to byl, jak by to byl a bylo by to prostě i o tom, proč tam do té politiky je, takže tak.
Protože vlastně... Budu konkrétní, můj kamarád má reklamní agenturu a dostal nějakou poptávku z SPD a zvažoval, nakonec se rozhodnul i přes relativně velký výdělek do toho nejít.
Jo, tam bych rozhodně taky nepochyboval, no. A hlavně asi, jako neříkám, že nás to třeba nikdy nepotká, ale nemyslím si ani, že jsme v té fázi, kdyby jsme do toho kdyby měli jít, ať už z hlediska prostě toho, že já nechci být spojován s žádnou politickou stranou, jsem prostě pořád ve vývoji, tady ta politika, mě moc to politikaření upřímně nebaví a já ani rád neříkám svoje názory, protože mi přijde, že všichni tak trošku víme jako houblec a ve finále jako pak tady se radujeme prostě jako všichni z toho, že vyhrála demokracie, že vyhrálo Spolu, ale uvidíme, jak to bude za 4 roky. Jo, prostě je to jako čtení z křišťálové koule a proto já třeba jako dokud ve finále nejsem jako politicky natolik vzdělán a třeba bych i věděl něco, co je zatím, protože si myslím, že zatím je spoustu věcí, tak vlastně jak kdyby nechci být ve finále jako pořádným podporovatelem jako nikoho. Jo, takže jinými slovy, na politiku se ještě určitě necítím ani v rámci toho, aby jsme my dělali někomu jako marketingovou kampaň, protože bych toho někdy v budoucnu mohl pak litovat.
Co Vašek Staněk považuje za svůj největší a nejlepší skills?
Krásná otázka. Skills je množné číslo. Tak bych řekl asi komunikace, protože se mi většinou daří pochopit toho člověka, ať už co říká, nebo proč to říká, nebo jak to myslel, samozřejmě, jak jsem říkal už na úvodu, tak občas to pochopím blbě, nebo naopak se to domyslím úplně jinak, než to je. Takže to je jedna z těch věcí. A pak je to určitě vytrvalost, protože tu jsem na té cestě nějakým způsobem potřeboval a to hlavní je asi jako nastavení té hlavy, že kdyby... Opravdu se nestalo nic, co by mě prostě odradilo jako od toho mého nějakého plánu, takže možná je to jako oddání se tomu nějakému svému cíli, tomu svému plánu a že když si prostě řeknu, že toho chci dosáhnout, tak prostě jsem ochoten zatím jít, ať už to třeba vyžaduje hodně úsilí.
Takže měl jste třeba podobně jako já, že vlastně končil jsem v jednom podnikání, chtěl jsem přejít do jiného podnikání a říkal jsem si sám sobě v duchu ještě štěstí, že jsem věřil sám v sebe, jako víš, že jsem si říkal, nepůjde to tady, vymyslím něco jiného prostě, takže v tohle to asi taky musíš 100% věřit sám sebe.
Ano, já jsem zrovna tady to si nějak v sobě hledal, já jsem ani nenašel chvíli, kdybych si nevěřil. Takže opravdu, kdyby si nepamatuju v mém životě vlastně, kdyby to nastalo, to já jsem to taky jako neměl jako lehké, ten taťka mi občas jako ten pohlavek dál a tak, takže nebylo to, musel jsem se jak kdyby vnitřně vytvořit tady to sebevědomí, já nevím, kdy se to stalo, nevím, jak se to stalo, ale opravdu v životě nevím o chvíli, kdy jsem o sobě jako pochyboval a když se mi nedařilo, tak prostě jsem si spíš jako řekl, teď budu vulgární, ale ty vole makej.
Jasně.
Jo, ne, jako prostě,
nebreč.
Ty jsi jako špatný, jako prostě, ty jako na to nemáš, ale jenom prostě tyhle makej, prostě, jo, protože si uvědomuji, že všichni máme tady ty možnosti, prostě, ať už nám jako do vínku bylo dáno cokoliv, ať už je to nějaký talent, nebo prostě, já nevím, to, jak vypadáme, to, jak jsme vysocí, cokoliv, prostě, tak ve finále každý může, kdyby si najít jako to svoje a může do toho dát všechno a věřím, že prostě v tom může být úspěšný.
My jsme tady už vlastně zmínili několikrát, že v tom podnikání je hrozně důležitý produkt. Nemáš teďka v hlavě něco, co tě zaujalo, nějaká firma z tvého okolí, z Čech nebo ze zahraničí, s nějakým velmi zajímavým produktem?
Tak já pozoruji aplikace, jako co se týče, tam je to velice jako teďka o duševním zdraví, že jo, teď vznikají strašně moc během covidu, všichni, nebo většina byla doma a teď všichni jsme museli pátrat v sobě a hledat v sobě a z ničeho jsme tam objevili otázky, které jsme si nikdy nepoložili a tak dále, tak tam třeba můj právě kamarád má aplikaci VOS, ti jako expandovali do celého světa a tam je to o tom právě reflektování sám sebe v rámci kdyby otázek denních, v rámci třeba i meditace a tak, tak ta mě třeba zaujala, teď to neberu jako promo kamarádovi, ale fakt mě zaujala. A z hlediska produktu jako fyzického, tak teď to není startup, ale zaujal mě Taycan Porsche, tak to mě zaujalo, jako aha. Elektro, tak to mě zaujalo z hlediska toho mass marketu, ale to je jako už pár let. A z těch posledních produktů, ty ani nevím. Já ještě sleduju jako takové věci, co se dělou ohledně cukrovky, protože jsem teda cukrovkář, tak tam se taky dělají pokroky a těch jako produktů vzniká jako enormně hodně, i spoustu nových značek, já sleduju značky jako jsou Allbirds, které ve finále mají stejně let jako my, ale jsou prostě 4x, 8x, 10x, no, možná ještě víckrát větší. Stokrát větší, ano. Tak jako značky obuvnické především a fashion mám oblíbené podnikatele, jako je Ben Francis Anglie nebo Heatnovi, kteří mají zase značku Represent, kteří prostě na sobě makají a tak dále. Takže spíš takto, takže promiň, že jsem to tak okecal složitě, ale napadl mě žádný konkrétní, který by byl takový jako perlička. No.
Já vlastně žiju v Pardubicích a ty zmínil jsi aplikace a já si myslím, nebudu samozřejmě narážet na Prahu, kde to tady už jede ve velkém, ale třeba u nás v Pardubicích máš problém s tím sehnat vývojáře na aplikace. S tím opravdu sehnat někoho, kdo by byl schopen ti to dát dohromady a iOS, Android, to je budoucnost. To já jsem třeba osobně vždycky viděl v tom nějakou přidanou hodnotu už pár let zpátky a stejně u nás v Pardubicích ve 100 000 městě ještě to pořád moc nikdo nedělá.
No, vývojáři momentálně nejsou ani v Praze. Jako my hledáme třeba půl roku vývojáře. Jo? Není to tak, že bychom jako mu byli ochotni dát, nevím, miliony měsíčně, to bychom určitě nějaké vývojáře našli, ale jako volných vývojářů je strašně málo. A volných, výjimečných, dobrých programátorů je možná nula. Ano, takže prostě opravdu jako je to těžké, ať už jenom z toho důvodu, že si uvědomují svoji hodnotu, takže prostě od firem chcou neustále více, nebudou na freelance, kdy ta hodinávka je ještě vyšší ve finále, pro ně je to ještě zajímavější, ale opravdu, co mám ty informace o trhu, tak je toho strašně málo a já si myslím, že moje generace je tou chybou, že těch mojich vrstevníků moc, i kteří se vydali do toho IT, tak u toho nezůstali a dostatečně jak kdyby se v tom třeba neposouvali a neberou to ve finále jako to, čemu by se chtěli věnovat celý život. Takže tam já si myslím, že prostě vlastně jako těch ajťáků jako hodně chodí na ty školy, ale málo těch, kteří s tím chcou zůstat, to prostě, tak tam jako u toho zůstávají a naopak jsou všichni ti, kteří chcou být podnikatelé, kteří chcou mít tu svoji aplikaci a třeba si ji vyvíjí a naopak ještě další jako ti ajťáky z té školy vlastně stáhnou pod sebe. Takže jako to si myslím, že jako velký problém teďka na tom jako IT trhu a tak, no a že ten tři to musí mít hodně těžké a tu jako cenu na trhu si myslím, že hodně jako i právě tím jako zvyšují, protože opravdu je to o tom přeplatit a získat někoho z někama.
Mm-hmm. Tím, jak hodně žiješ s vlastně svýma firmama, tak jsem se nedočetl nic moc o tvém soukromí. Je to z důvodu toho, že si to soukromí hlídáš, anebo naopak to soukromí a ten tvůj osobní život moc není?
Ne, to se mi nikoho nezajímá, ne. Tak moje soukromí je rozhodně, já se snažím jako mít prostě tu třetinu života ideálně kdyby na život, pak menší třetinu života na ten spánek a pak mírně větší třetinu na ten život. Musíme si uvědomit, že ve finále jako je že 8 hodin spánku, 8 hodin práce, 8 hodin volného času, což je právě Baťa říkal vždycky svým jako zaměstnancům i přesto, že to reálně nerespektoval on sám, tak je tam ten víkend, kdy ve finále jako o víkendu nepracuju prostě jako 8 hodin, ale naopak prostě 4 nebo prostě 3 nebo podle toho, jak se mi chce. Přes týden samozřejmě někdy víc, někdy méně, je to různé, ale pořád tam jako si myslím, že reálně jako nějakých těch, já nevím, jako prostě no 40 prostě hodin jako na ten jako osobní život, jako rozhodně mám, někdy možná i více, někdy si jako zaletím na dovolenou. A jak ho trávím teda? Tak to...
Přesně, tak říká ti teda taky přítelkyně, odlož ten telefon jako mě, nebo...
přítelkyně, víš, to už je takové jako téma. Že začal osobní život, víš?
Jasně.
Říká. No a co se týče toho ostatního, tak já miluju filmy, takže já si vždycky najdu nějaký, vždycky to musí být něco, co mě kdyby zaujme, takže na kraviny se dívám málo kdy, ale něco, v čem si hledám, něco, ať už v tom jako charakteru nějakém toho herce, kdy si ve finále mnohdy u toho vypisuju, jako, co se mi vlastně jako na něm líbí nebo ne, nebo jak přemýšlí, teďka La Casa de Papel, nová série, tak jsem si vypisoval vlastně, jak ten profesor jako přemýšlel vlastně, kdyby, a co byly ty pozitivní stránky a negativní stránky, a tak to vlastně, kdyby se snažím, já vždycky říkám, že prostě od nějakých jako 15 let se vzdělávám filmama, že, nebo spíš vychovávám dokonce, že prostě v těch 15 jsem chtěl jako zapůsobit na tu holku, tak jsem si pouštěl ve finále tady ty prostě jako, nevím, American Pie prostě a tak dále, když jsem vlastně jako se díval na ty charaktery, jak vlastně jako jak se chovají, ne, že bych se tak pak začal chovat, ale vlastně jak kdyby vždycky jsem si i ty filmy vyhledával podle toho, takže teď je to hodně jako životopisných prostě jako filmech v rámci podnikatelů nebo osobností jako takových, kteří mě inspirují. A nebo prostě filmy, které mě zrovna zaujmou. Takže to dělám, sportuju, já jsem přece jen bývalý atlet, takže běhám poměrně často, občas si skočím do posilovny, teď mám bráchu nově v Praze, tak jako spolu trávíme produktivně čas, pak se zajdeme do Vířivky, vidíš, pohodička, chill, krása. A plus...
Můžu doporučit saunu, to mě hrozně baví.
Jo, taky máme i na tom, jak jedeme, takže aha, se těším. A plus já bydlím, máme velice pěkný byt v Karlíně, pronajatý, a bydlíme tam s dvouma kolegama, takže
práce i doma vlastně.
Je to tak, ale zároveň zábava doma, protože jsou to jako moji kolegové, ale dobří kamarádi, takže ať už to, že prostě, nevím, si sedneme večer ke stolu, prostě uděláme si vodní dýmku třeba a u toho si popracováváme a pouštíme písničky, takže vlastně ani nemáš pocit, že bys nějak pracoval, protože je pozitivní, anebo naopak se spolu podíváme na ten film, anebo cokoliv dalšího. Mm-hmm. Takže tak no, a pak rodina, ta je ve Zlíně, a pak objíždění, tam trávím skoro nejvíc času, protože...
Pomlčka nebo lomeno kancelář.
Ano. A tam právě jedu non-stop podcasty nebo knížky, protože já opravdu dávám nějakých, já nevím, stopážově 400 minut jako týdně, opravdu jako nějakých jako audio knížek nebo podcastů. Takže sport, kamarádi, zábava, přátelé a nějaká edukace.
Jasně, takže osobní život je.
Já nechápu, jo, jako toho času my máme dost, jako těch 24 hodin není málo. Jo,
tak když to poslouchá člověk, který má jednu práci a i tak si přijde, že nestíhá, tak přece jenom pro něj to není normální.
To je pozor jako u těch ostatních lidí, jakože většina prostě má pocit, že jako tam má ten jeden úkol, a vlastně jako si dělají tu večeři vlastně a dělají svou hodinu a půl tu večeři a pak jako ještě jako jí, dejme tomu dohromady tu hodinu a půl a vlastně oni si vůbec během toho neodpočinují, protože si řekli, že vlastně budou pracovat do té práce ještě jako večer.
Jasně.
A oni vlastně jako jsou jak kdyby pořád v práci, ale prostě jako hodinu a půl, teďka mám jako čas, klidně si řeknu teda 20:30 začínám pracovat. Jasně. Ale do 20:30 prostě 18:00 mám 2,5 hodiny krásného času, za 2,5 hodiny co jde stihnout? To můžeš zajít do posilky, můžeš si pustit film, můžeš sejít proběhnou, můžeš se potkat s kamarádem, můžeš zajít na večeři, můžeš zajít...
Tak to je špatný plánování potom.
Jo, je to tak, jako můžeš všechno, jako a i to, já teda chodím spát jako ve tři hodiny, takže já opravdu 8 hodin večer mám před sebou ještě jako 6 hodin, takže jako to je vždycky to uvědomění moje, ty 6 hodin přede mnou, paráda, jako pro mě není nikdy pozdě, jo, že vždycky jako ostatní 10 hodin, to už jsem měla spát, já mám 10 hodin, 4 hodinky přede mnou, to je krásné a to jsou ty hodiny, kdy tě nikdo neruší, to mám rád.
Já jsem s tebou četl a slyšel, poslouchal spoustu rozhovorů a přijdeš mě i přes ten jako relativně velký úspěch pořád pokornej. Když dneska figuruješ vlastně v uvozovkách vysoké biznisové hře, tak jak vnímáš ostatní jako kolegy, nemyslím pracovní kolegy, ale kolegy z jiných biznisů charakterově? Ničí to ty lidi potom třeba ty peníze?
Mám prostě jako tu výhodu, že mám ty kamarády, s kterými jsme prostě, tehdy, když jsme se stěhovali do Prahy, tak jsme se prostě přestěhovali do hezkých kancelářích, ale spali jsme v kutlochu, který byl na šířku 1,5 m a měli jsme za sebou 3 madračky. Uh-huh. A tak to jsme spolu spali za sebou. Aha. A když tak to jako usínáš, tak jako nemůžeš jako hrát jako přes den prostě jakýsi frajer a ve finále navzájem si vykládat, jestli jsme frajeři a tak dále, protože prostě spíme v kutlochu a víme, že jako ta cesta je ještě dlouhá. Takže na toto já jsem měl kdyby štěstí, že opravdu jako jsme se potkali, když jsme ve finále jako se teprve podnikateli stávali a uvědomili jsme, že se pořád se kdyby těmi podnikateli stáváme a samozřejmě hodnotíme ostatní a někomu máme obrovský obdiv, někomu nemáme, kdyby jako třeba takový ten obdiv, nebo si říkáme, tyjo, ten k tomu přišel jak slepík houslím, dám si nějaké investice nebo tak, protože i to se děje na tom trhu, že prostě hodnota firmy není taková, ale dostanou investici, která je prostě enormní a tak dále, nebo naopak vidíme do toho podhoubí, vlastně jak to probíhá, teď čteme ty články i o sobě ve finále navzájem, prostě když vidím jako článek třeba nebo on a teďka je tam nějaká jako věc, která tak jako je taková divná, tak jako tak, takže myslím si, že my se na to díváme, jak kdyby nebo si, že se minimálně snažíme na to dívat očima pravdy a že si snažíme dávat jak kdyby tu zpětnou vazbu. Takže jak kdyby ano, prostě kamarád mi zavolá, hej, ty uzavřeli jsme deal prostě s korporátem, máme tady zakázku na prostě jako, nevím, 2 miliony, prostě to je paráda, maržově je to taky krásné, no, ale v druhé větě mi řekne prostě, ty, ale příští ten cash flow bude v háji, prostě nevím, jako jak to vyřeším prostě.
Takže necílíš na place ty auta a tak dále, jo?
Ne, jako tak to nikdy to nebylo mým hnacím motorem. To je taky další věc, že ať už je to ve firmách, které jsem vyjmenoval, kterých jsem součástí s klukama, ať už Herkovi, nebo Lukáš Matějček, nebo já, nebo Paon, nebo Inhabo, a nebo třeba i ti moji kamarádi jako takový, tak my opravdu si uvědomujeme tu hodnotu peněz, které můžeme investovat do toho rozvoje. A z toho důvodu nikdo z nás nemá prostě vůbec ani žádný jako manažerský plat. Jo, takže jasně. My máme prostě plat jako všichni ostatní, a kromě toho, že teda. Ať už prostě, nevím, Begin Wooders, dostaneme se letos třeba na, já nevím, 70-80 milionů, prostě velký úspěch a tak dále, ale pořád kluci ve finále, stejně jako já, musíme přemýšlet nad těma životníma potřebama, prostě jasně. Jako, co si můžeme dovolit nebo ne.
Takže nezvyšuješ zbytečně životní úroveň.
Já si myslím, že to zbytečné, já si myslím, jako co ti to dá, jo, jako jako prostě můžeš si koupit místo 20 knížek, jako 150 knížek, ale přečteš to?
No jasně.
Můžeš prostě jako do výřivky zajít prostě jako, stokrát nebo jako tisíckrát, ale máš na to čas prostě. To jsou ty věci, které si myslím, že jako ta životní úroveň prostě má nějakou jako hranici, kdy už vlastně jako můžeš všechno. A já třeba upřímně už nějak extra nepřemýšlím nad tím, prostě jestli načepuju na dálnici, anebo prostě jako ve vesnici jasně. Jako někam bokem, jo, nad tím prostě nepřemýšlím. Ale jakmile cokoliv si kupuju, jako nějakou částku, tak vždycky se na to dívám poměrce na výkon a já chci si to udržet ve finále do konce života a nechci být nikdy ten, který jak kdyby prostě rozhazuje. A ať už jako za cestování jsem schopný utratit třeba i více, tak vždycky je to o tom, aby to mělo cenu těch peněz, které vlastně jako za to zaplatím, jo, takže ať už je to jak kdyby ubytování prostě za 500, tak aby to vypadalo jako ubytování za 1000. A nebo když už je to ubytování jako za 8000 prostě, tak aby to vypadalo jako ubytování prostě za 20 000. A tak se jak kdyby snažím přemýšlet a myslím, že tak máme jako všichni kolem a myslím si, že i to nás trošku drží jako na té zemi, jo, protože protože navenek to může vypadat a jako, že je to všechno jak kdyby krásné a že vlastně jako už se můžeme jezdit v těch placatých autech a tak dále, ale kromě toho, že to nechceme, tak ve finále to ani zas tak není jako pravdou. Jo? Museli bychom prostě omezit ten růst, museli bychom si říct, hele, pojďme stagnovat, pojďme se soustředit jenom na zisk, pojďme si z toho vytáhnout co nejvíc peněz, pak to rozfofrujme tady za jako v mých očích zbytečnosti. Neříkám, že si to nikdy nekoupím, jo? Ale rozhodně nejsem v té jak kdyby fázi, kdybych si to měl kupovat a vím, že to jako to nejméně rozumná věc, kterou strašně mluvím. Promiň.
Úplně v klidu. Prostě budujete spíš firmu.
Jako ano, ano. Jenom o to vybudovat jako dlouhodobý brand, který prostě bude udržitelný, ať už z hlediska produktu, ať už z hlediska toho business modelu do budoucna. A prostě teď momentálně nás baví růst, snažíme se hledat ty cesty a ty cesty většinou něco stojí a z toho důvodu opravdu téměř každou kačku dáváme prostě zpátky do biznesu.
Já se třeba na ty placatý auta jsem se ptal z toho důvodu, že jsem nedávno se bavil s poměrně úspěšným člověkem, který to placatý auto má. A já říkám, a co tam máš za motor? A to on mi říká, to já vůbec nevím. A já říkám, a proč to máš? A on mi říká, no byl prostě byla to taková doba, kdy jsem chtěl sednout do toho placatýho auta, pořídit si ho, abych si jako sám sobě dokázal, že vlastně nějaký úspěch za mnou už je vidět. Takže jenom proto na to narážím vlastně.
Vidět, on ho vidí.
On ho vidí. Tak, ale samozřejmě spíš, není to o tom, že ten charakter toho člověka je špatný nebo naopak dobrý. To ne. Že si to chtěl potvrdit a proto si to vlastně pořídil. A pak je vtipná ta story, že vlastně ani neví, co tam za ten motor v tom je.
Jo, to já upřímně auta miluju, ale z hlediska motoru a tak dále, tak se taky moc nevyznám. Takže je to mi poměrně jako... Nebo chápu to, ale jenom jsem chtěl říct, jo, jakože když prostě ten člověk má tolik peněz, já se setkal opravdu s lidmi, kteří prostě mají jako miliardy a někteří opravdu jako ve finále se fokusují na rodinu, snaží se to budovat a je to jako krásné, někteří opravdu jako neví, co s těma penězma a jako když se řeknete člověku jako zamysli se, co bys dělal s 2 miliardama, tak jako co vám řekne prostě, jako, proč by si to placaté auto nekoupil prostě.
Tak. Mně se líbila story, vlastně, jak jsi začal spolupracovat s firmou Begint, vlastně, když jste se spojili, nebo promiň, s Wooders, když jste se spojili na Instagramu. Vlastně kluci ti napsali, jaký tam budeš mít vybavení, kdo ti ho bude dodávat. A takhle jste se vlastně spojili, oni ti dodávali nábytek a ty dneska vlastně jsi ve firmě. A když nás někdo poslouchá a jsi mu sympatický, líbí se mu ten tvůj drive a tak dále, může tě třeba takhle někdo oslovit s nějakým svým nápadem? Asi se to děje. Jak to potom třeba v praxi funguje?
Děje se to, pokud snažím se vyvarovávat nějakým konzultacím a tak dále, protože vím, že bych bylo pak jako hodně a vlastně jako zbytečně, jako myslím, zdarma konzultace a ani placené konzultace mě kdyby nedávají, tak smysl, ale snažím se pomoct, takže když někdo jako napíše a myslí, jako má zajímavý projekt, který prostě může mít potenciál, tak se snažím udělat na něho ideálně kdyby co nejmíň nejvíc produktivního času, takže prostě jako 20-minutovku, ať jako to máme, ať prostě předám všechno, co já vím, protože není toho, abych mohl vykládat na 40 hodin, takže jako jasně. Stejně prostě jako hele, tady mi řekněte svůj pohled, já vám řeknu to svůj pohled a dělejte si s tím, jak kdyby...
A kdyby někdo tě chtěl oslovit jako partnera?
Jako partnera. Děje se to, řešíme to i v rámci vlastně Inhuba, protože nás mnohdy oslovuje klienty, jako chtěli bychom pomoct a zároveň řešíme i ve finále jako nějakým způsobem financování a vstup investora. Takže v rámci tady tohoto tak se to děje a vždycky se s nima rád potkám, pobavím o tom business modelu, doptám se na pár věcí, ať už prostě ve finále to dopadne tak, že bude naším klientem, nebo že stoupím do jeho firmy, tak pro mě to zajímavé, je to zase rozšíření toho obzoru a tak dále, takže děje se to a může se to dít, můj e-mail, můj Instagram, takže tam jako není problém mi napsat. Nedaří se mi vždycky odepsat hnedka, protože ten Instagram to pak po nějaké době zmaže, ale snažím se jako maximálně odepisovat a ten e-mail je nejistější a vždycky si jako s nimi vykopnu po zaslání nějakého business modelu, prostě call a pobavím se o tom.
Mm-hmm. Dneska je vlastně zvláštní doba, my jsme to tady před chvilkou naťukli, že ty jsi schopnej vlastně na A4 čistého textu narejzovat spoustu peněz. Jak se na tohle to třeba díváš, když už dneska to tady v Praze poměrně standardní je, že už ty firmy narýzují peníze na něco, co ještě vůbec nefunguje, nedělá čísla. Jak ty se tady na tohle to díváš? A pak to samozřejmě má marketingově posloupnu nějakou reklamu a už to všechno působí jako hotová věc.
Já s tím mám trošku problém už od toho ve finále, co jsem začal přemýšlet nad podnikáním. Já vždycky ve finále zatím potřebuji vidět tu hodnotu a reálně to, co zatím jak kdyby stojí. Neříkám, že bych já taky nechtěl prodat moji firmu prostě jako krát 10 revenue a tak dále, ale vlastně moc tomu jak kdyby nerozumím, a co ta hodnota vlastně jak kdyby je. Jo? Je to samozřejmě nějaký potenciál, ale když se podíváme na ten celý trh a když se podíváme i na jako obrovské věci, jako je Airbnb a tady ty jak kdyby velké, ne na ty malé, na které se realizuje, ale kolik mají hodnotu tady ty velké, tak si říkám prostě jako, že když jako pár takových jako startupů prostě jako se zruší nebo zjistí se nějaké věci, tak jestli prostě to všechno jako z ničeho nic tady bude polovina peněz jako v těch startupech nebo nebude a tak dále. A já to už jsou pak ty další věci jako z hlediska jako celé ekonomiky, kde je to v mých očích jako hodně zajímavé a je tam prostě spoustu bublin a ty startupy nejsou jako ty jediné bubliny, které prostě jako na tom trhu jsou. Takže za mě je to riziko toho investora, je to jeho risk, může to být velký zisk nebo to může být velká ztráta. Mm-hmm. Máme tady prostě příklady jako Kiwi, že jo, které prostě vzniklo a povedlo se jako velice dobře. a tak dále, takže kdyby je to nějaký risk, kterým má být ten investor seznámen, mnohdy bývá ten investor třeba rozumnější a chytřejší než ten daný člověk, takže já to beru opravdu, že je to jak kdyby nějakým způsobem jako na tom daném investorovi a že na něm by se zamyslel, zda to tu hodnotu má nebo nemá. A samozřejmě jakýkoliv startupista, tak prostě umí se obkecat a bude se snažit o největší valuaci. Proč by dělal ve finále něco jiného? No?
Vašku, investuješ mimo svoje firmy a spoustu posluchačů bude zajímat tvůj náhled na krypto, NFTčka, teďka poslední dobou jedou a tak dále, nebo akciový trhy.
Jo, já mám, názor mám spoustu a co teda dělám. Já jsem v kryptu byl ve finále už od roku 2015 s tím ale, že jsem vždycky vychytal tu špatnou chvíli. Takže vždycky jsem se tam jako ve finále utekl. Jasně. Mám nějaké účty, o kterých teďka nevím, jestli mám přístupy, na kterých jsem dlouho nebyl, kde možná něco je, ale nebude to nic závratného. Pak jsem do krypto ve velkém vstupoval v roce 2017, na konci roku, kdy byl ten obrovský hype ve finále. My jsme byli právě s kamarádem, který naopak v kryptu jede hodně, tak jsme byli na Sri Lance a Bitcoin tehdy, když byl na 11 tisících, tak jsme ho nakupovali jako velice pozitivně. Pak šel až na 15 tisíc a pak končil 4 tisících, že?
Já jsem ho kupoval za 6 tisíc.
Ano, ano, takže to byla moje druhá ve finále etapa. A pak, když byl na těch 4 tisících a strašně dlouho, jak kdyby byl na té zemi, tak jsem si říkal, že tyjo, stejně ty peníze potřebuji do biznesu prostě. Jako tady, jako taková, takové výkyvy prostě za mě jako nejsou úplně to, co než bych chtěl, ale co by mělo být podle mě správné. A vlastně jako i mě štve opravdu ta návaznost na jako maličkosti, jo, v mých očích, prostě Elon Musk, jako ano.
Jasně, teď mi to přesně napadlo, ta ovlivnitelnost, myslíš.
Ano, ano, jo, a tady toto jako za mě prostě, co je teda ta hodnota, jako je to teda PR článek ta hodnota. Já vím, že to vždycky spojené s tím, že Tesla začne přijímat bitcoiny.
Jasně.
Ale jako, jo, už jenom, že si to může vlastně jako dovolit pak prostě o 3 týdny říct vlastně jako nebudu přijímat bitcoiny.
To ovlivňuje jasně trh, no.
A za mě prostě to teda není jak kdyby zdravý trh a proto jak kdyby já se ještě necítím do toho jak kdyby vstupovat. Mm-hmm. A tím, že ta jako likvidita je ve finále jenom o tom, ano, Salvator bere bitcoiny, super, tyjo, ve finále jako si to nedokážu představit a musím se tam podívat, protože pořád nevím, jestli je to tak, že si kupuješ za 0,0001 bitcoinu jako rohlík, nebo že si kupuješ prostě jako za $3, které jsou převedené do bitcoinu a pak zaplacené, pořád nevím, jak to přesně, ale za mě ta likvidita teda je jenom o té poptávce a nabídce, prostě pokud ty chceš můj bitcoin, tak já ti ho teďka prodám za ten milion nebo kolik dneska je a pokud já chci tvůj bitcoin, tak mi ho prodáš, jo, ale tak je to jako na tom trhu. Mm-hmm. A prostě jako, ono to není tak, že pořád všichni jako chcou, vidíme to i jako ve finále jako s normálníma komoditama, že jo, jo? Já to přirovnávám k tulipánu, který byl kdysi v Amsterdamu, který prostě jako ty cibulky se prodávaly tehda teoreticky dráž než prostě jako zlato, jo. Mm-hmm. A já vím, že jako toto je technologie, toto je budoucnost, blockchain třeba já strašně moc věřím, ale upřímně tu hodnotu těch kryptoměn jako zas tak moc ne, jo. Mm-hmm. V rámci toho, jak to je. Takže já teďka momentálně jsem teďka jenom tak ze srandy si nakupuju vždycky jako nahoru dolů, že prostě jako i shortuju na jako ve finále jako stupinních aplikacích, které ve finále spíš jako investují do indexu a spíš si tam hraju. Takže včera, když to spadlo na 44, tak jsem kupoval trošku bitcoinu za $400, jo. Jasně. Zítra to zase prodám, pak možná dám short a spíš si tak jako hraju, abych byl v tom s těma mojima kamarádama v té hře vlastně jako jo. A samozřejmě prožívám s těma, kteří tam mají opravdu jako miliony, jako to, že vlastně jako se probudí a mají o 2 mega míň. Jo, jako, jo,
jasně, to musí to brát jako čísla.
Je to sranda. Takže to z hlediska kryptoměn, v blockchain, ale věřím, že to je technologie budoucnosti. O NFT se zajímám hodně, mám taky kamarády, které už lančovali své NFTs, mám kamarády, kteří lančovali prostě jako, ne scam, ale prostě NFTs, které nikdy nebudou mít žádnou hodnotu. Uh-huh. Mám kamarády, kteří lančovali NFTs, které budou mít podle mě hodnotu. A to je zase důležité u těch NFTček, že jako věřím v to, že prostě bude existovat nějaké opravdové virtuální jako umění, ale to, co teďka momentálně děje, že prostě každý druhý člověk si může nakreslit něco a pak jenom zjistit, jak se to dává prostě jako na dané portály a pak to prodává a lidi si to jako slepí zase koupují, jak ty tulipány, prostě protože věří, že zrovna toto bude mít hodnotu, přitom opravdu jako co 90%, 99% podle mě jako toho, co teďka vzniká, protože já jsem i sledoval, jako kolik těch projektů vznikla denně, prostě před půl rokem to byla třeba setina toho jako poměrově za měsíc, co
ten trh je obrovský dynamický. No,
je to obrovské a uvidíme, kdy to zase jako bouchne a uvidíme, co podpořilo to ve finále, to Ethereum nějakým způsobem. Tak taky zajímavé, že zase už je tam nějaká jako likvidita, ale na čem?
Mm-hmm, jasně.
Jo, postavená. Mm-hmm. A tak, takže to jsou tyto věci. No, pak teda neodsuzuju teda krypto, jenom prostě jako pořád mě štve, že vlastně jako není, ano, jo, že všichni vykládali, jak prostě do konce roku bude 100 tisíc, všichni, jako jo, byli jsme na 68, všichni za to chtěli dát zase ruku. Já si pamatuju, když ten founder Facebooku řekl, že si nechá ustřihnout něco, pokud to nebude 100 tisíc do roku 2020, myslím dokonce, jo, neustřihl si nic, jo. Teď taky při 68 při tom hypeu, tak všichni, jako bude to na 100 tisíc, kamarádi, ne, to je tutovka. Já říkám, že ne, ale nechci se s tebou hádat, jsme měli několik.
Takže Vašek je spíš konzervativní investor, řekněme.
Dívej se, máš jako 48 tisíc, jo. Šli jsme z 20 tisíc, nebo skoro z 20 tisíc na 4 tisíce, prostě. To máš ztrátu 70% kapitálu. Teď, když budeš nakupovat za 50 tisíc a dostaneš to na 100 tisíc, tak si na plus 100%.
Jo, jasně.
Ale můžeš ztratit ve finále, kdyby z toho 70%, což je ve finále jako ve finále poměrově je to ještě horší. Takže asi jsem konzervativní, ale spíš je to o tom, že prostě mě to nevytrhne a ve finále ty stresy s tím spojené, tak zatím jako nejsou nějak to, co bych chtěl prožívat. Hmm. A vlastně jako štve mě, že to není někde jako aspoň trošku ukotvené a že vlastně jako ta likvidata není. Ježíš, to mě ti moji kamarádi budou pak, jestli to pustí hejtit na ten. Akce a tak dále, tak to tam se jako tomu věnuju asi více než jako kryptu. Krypto prostě pozoru a snažím se být v obraze, ale nejsem v tom jako aktivně. A do akcí, tak tam se více, jak kdyby o to zajímám. A hlavně prostě, když přicházel ten únor, covid, když se o tom začalo povídat, tak jsem se do toho co nejvíce pustil. Udělal jsem ve finále na poměrně vysokém kapitálu 40% zhodnocení, jak kdyby toho kapitálu. Ve finále následně jsem vystoupil a teď jako tam držím prostě nějaké věci, o kterých prostě vím, že by mohly být dobré, jako třeba nevím, Rolls Royce byl za velice výhodnou cenu, tak ten jsem kupoval a i z dalších, ale zase není to tak, že bych tam měl nějaké enormní finance. A je to spíš o tom, jako abych já se kdyby ve finále posouval a byl tím a žil tím a vzdělával se jako v těchto oblastech, takže není to o tom, že by byl jako nějaký velký investor, spíš je to pokus omyl a nějaký jako praxe, která mi přidává k tomu, že ten článek, který si přečtu ve finále, jako můžu nějak využít, ať už to dopadne jakoliv.
Mm-hmm. Jakou botu nosíš raději mimo Vasky, mimo vlastně svoji značku?
Teď jsem si třeba koupil kolabo, jak jsme zmiňovali Foodshop, jak dělali s námi k 10 letům, tak jsem si koupil kolabo Foodshop Filling Pieces. A Filling Pieces neznají, málo kdo zná, je to značka prostě z Amsterdamu, která se vyrábí ve Španělsku, udržitelně, mají úplně krásnou, nebo v Portugalsku, krásnou filozofii, která se mi strašně moc líbí. Líbí se mi osoba toho foundera, který zase má nějakou jako vizi do budoucna a tak dále. Takže ty jsem si třeba teďka pořídil a Foodshop mám rád Peťu Hajdučka a jsme kamoši, takže i z toho důvodu a ještě tam číslo 10 na 10leté výročí. A ještě jsme s nima dělali to kolabo, takže to mi dávalo smysl, tak ty jsem si pořídil.
Můžeme od Vasek očekávat nějaký sneakers, tedy úplně nějaký jako top limitovanou edici do budoucna?
Věřím, že do budoucna určitě ano, jestli to bude v příštím roce, nevím, my tam chceme rozšířit ten sortiment tak, aby vlastně člověk si u nás mohl koupit více možností, takže jinými slovy, aby si nemusel kupovat boty nikde jinde než u nás.
Jsme v podcastu Vlastní cestou a moje obligátní poslední otázka je taková, co bys poradil začínajícím podnikatelům na tom začátku, na té byrokracii před tím prokousání se vůbec do toho podnikání.
Já vždycky říkám, ujasněte si, jestli je to to, co opravdu chcete, protože to podnikání není pro každé, ty výstrahy tam jsou, ta byrokracie tam taky je a pokud vy jste vnitřně si jistí tím, že je to ta vaše cesta, ta vaše vlastní cesta a chcete do toho jít ne kvůli tomu placatému autu nebo ne kvůli tomu, že vás to napadlo minulý týden, ale kvůli tomu, že je to opravdu jako z vás, tak po tomto ujasnění tak vás nikdo nezastaví a žádnou radu nepotřebujete. A pokud vám to jasné není, tak prostě chvilku počkejte, zkuste to pomalu a pak se o tom přesvědčte, že to je jako správná cesta pro vás.
Vašku, ještě jednou bych chtěl rád poděkovat, že jsi na nás dneska udělal čas a držím palce, ať se všechno daří i ten osobní život.
Já moc děkuju tobě taky a omlouvám se za dlouhé odpovědi.